Česko má zaregistrovanou novou náboženskou společnost, teravádový buddhismus. Představíme vám ho. Pouť smíření v Želivě dnes připomene řeholníky a kněze, které tam v 50. letech internovali komunisté. V Krasové, nedaleko propasti Macocha, mají první kapli. Upoutá hned na první pohled. Je celá ze dřeva a na střeše má zahradu. Dostat se k ní ale není úplně jednoduché, je totiž za plotem. Za chvíli se dozvíte proč, máme toho pro vás ale mnohem víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Jako 40. církev a náboženská společnost v Česku byl ministerstvem kultury zaregistrován teravádový buddhismus. Jde o teprve druhé buddhistické společenství, které u nás státní registraci má. Na buddhismus u nás se teď ve Vertikále zeptáme religionisty Zdeňka Vojtíška. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím je teravádový buddhismus specifický?
Tak musíme asi hned rozlišit dvě věci. Teravádový buddhismus jako takový je jednou a obrovskou větví buddhismu. Je to takzvaný jižní buddhismus. A to je jedna věc. A druhá je náboženská společnost teravádový buddhismus, která reprezentuje pouze jednu, řekněme, malou část toho velkého proudu nebo té velké větve buddhismu. A totiž buddhismus thajský, takzvaných lesních klášterů, buddhismus, který byl obnoven v 19. století a který má takovou jasnou tendenci se vrátit k tomu nejstaršímu a nejpravějšímu, co je možné ze života, z díla Siddharthy Gautamy, tedy Buddhy.
Jak vypadá činnost teravádového buddhismu v Česku a kolik má teravádový buddhismus tady členů?
Teravádoví buddhisté jako takový potřebují ke svému plnému náboženskému životu kontakt s mnichy. A to je něco, co tady u nás není tak úplně jednoduché. A ta společnost teravádový buddhismus využila toho, že od roku 2014 v Česku působí thajští mniši, kteří přišli z Tygřího kláštera v Thajsku a usadili se v Kolodějích nad Lužnicí. A tito thajští mniši doplňují nebo dávají nějaký další rozměr tomu duchovnímu životu té skupiny teravádových buddhistů. Takže vlastně ti čeští laici žijí v jakési symbioze s těmi thajskými mnichy v tom klášteře v Kolodějích nad Lužnicí. Těch českých následovníků nebo těch českých sympatizantů, stoupenců teravádového buddhismu tedy jistě musí být více než 300, protože 300 podpisuje podmínkou registrace ministerstvem kultury, ale kolik jich se nějak pravidelně účastní toho života v Kolodějích nebo jezdí za těmi mnichy, to je opravdu těžko říci. Může to být více, může to být ale i třeba trochu méně, protože ne všichni ti, kdo podepsali, musí žít intenzivní náboženský život.
Řekněte mi prakticky, co pro náboženskou společnost znamená, že je nyní zaregistrovaná?
Určitě na prvním místě je to dobrý status. Je to vlastně status, který by každá náboženská společnost u nás teoreticky měla mít, i když teď se vznikem nového občanského zákoníku není problém ani, aby byly náboženské společnosti registrovány jako spolky, ale každopádně je to prostě vyšší status a také to dává té náboženské společnosti určité možnosti v jednání s úřady, kdyby chtěla postupem doby zařizovat nějaké třeba školy, semináře, další kláštery a podobně. A hlavně jí to dává možnosti, a to je to praktické, jí to dává možnosti žádat o to, aby ti thajští mniši měli trochu jiný vízový status, než mají do dneška, protože ten není příliš výhodný.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Kněze a řeholníky internované v žilivském klášteře komunisty v 50. letech připomene dnes odpoledne pouť smíření v klášterním kostele Narození Panny Marie. Žilivský klášter stojí už od 12. století a většinu času patřil premonstrátskému řádu. V roce 1950 ho komunisté zrušili a zřídili zde internační tábor pro politicky nepohodlné kněží a řeholníky. Na podrobnosti se historika a premonstrátského řeholníka Jindřicha Zdeňka Charouze ptal Adam Šindelář.
Můžete připomenout události, které vedly k tomu, že se v roce 1950 žilivský klášter stal klášterem internačním?
V dubnu 1950 po Velikonocích, když došlo k té známé takzvané bartolomějské akci K, zásahu proti mužským klášterům v Československu tehdejším, tak bylo vytipováno několik klášterů, které byly určeny jako centralizační, tam byly svezení příslušníci jednotlivých řádů a výjimečné postavení v Čechách a na Moravě mezi těmito kláštery měl právě Želiv, který byl určen za klášter takzvaně internační. Tam byly soustředěni představení těch jednotlivých řádů a jednotlivých řeholních domů a později k ním přibyli ještě další kněží, kteří byli označeni za mimořádně nebezpečné. A je, myslím, podstatné na tom, že po celou dobu trvání tohoto internačního tábora, internačního kláštera, což bylo až do února 1956, tak všichni, kteří tam byli různě dlouhou dobu, tak všichni tam byli bez soudního rozsudku. A jenom tak úplně pro zajímavost na okraj, tu internaci tehdejší právní řád znal pouze jako trestný čin.
Víme, proč byl vybrán zrovna žilivský klášter, aby tam byl ten internační klášter?
Vybírali se kláštery všeobecně i k té centralizaci, i k té internaci, které byly na místech, kde to bylo snadno přežitelné. Buď to centralizační kláštery byly v pohraničí, v místech, kde původní obyvatelstvo bylo odsunuto a ti noví osídlenci neměli až takový vztah k církvi, ale to v Želivě sice neplatilo, ale protože je klášter na vesnici a navíc na samém kraji vesnice, tak to se dalo snadno, ale chce celý objekt uzavřít a hlídat, nikdo tam nesměl prostě. A dalo se také navíc snadno a lehce kontrolovat, kdo do Želiva vůbec přijíždí a proč, což bylo také důležité, kontrolovat návštěvy, které tam potom za těmi internovanými jezdili.
Jak vypadal ten běžný život vlastně, co v té internaci měli za náplň práce například?
Někteří byli zaměstnáni přímo v domě na různých pracích, které se týkaly údržby, které se týkaly provozu domu, a další byli potom posíláni na práci do Humpolce nebo do kamenolomu nebo na pole nebo něco podobného. Práce to byla bez výjimky těžká a plat za to nedostávali. Ten šel na správu toho tábora.
Můžeme připomenout jména některých osob, některé osudy kněží, kteří byli internováni v Želivě?
No, asi nejznámější a nejvýznamnější byl kardinál Tomášek, pozdější, tedy kardinál Tomášek. Byl tam také pan biskup Otčenášek, rituál olomouckého semináře, Antonín Šuránek a spousta dalších.
Došlo potom později k nějaké vlastně nápravě těch křivd, které se staly nějakému narovnání nebo usmíření?
To je taková otázka, která je asi celkem logická, ale na ní musíme rozlišovat dvě věci. Ze strany těch internovaných myslím, že to nejlépe bylo vyjádřeno, když se uvolnili trošku poměry na konci 60. let tou smírnou poutí, která se odehrála v srpnu 1968, nedlouho před příchodem vojsk Varšavské smlouvy. Tam bylo vysloveno poděkování Bohu za to, že směli vydat svědectví své věrnosti církvi a tam také jasně proklamovali, že ty křivdy, kterých se jim tam dostávalo, takže odpouštějí, jenomže to je jedna strana, jednostranný pohyb, že jo, který je důležitý právě pro toho člověka, který tu křivdu utrpí. Ale druhá strana je, jak se k tomu staví ten, který tu křivdu páchal. A myslím, že na mnoha příkladech se dá dosvědčit nejenom těch čelistých, že tito lidé si vůbec žádnou myšlenku na to, že by něco špatného dělali, že by nějakou křivdu páchali, nepřipouštějí. To je ovšem taková smůla, bych řekl, která poznamenává ale život celé společnosti. Tady nejde o to někoho trestat, ale právě jde o to uznat, že člověk ublížil a poprosit o odpuštění. A to si myslím, že je taky známka takové jednak osobní statečnosti a jednak toho, že člověk dozraje, že se stane opravdu dospělým. No, člověk může dělat ledacos, může něčemu nebo někomu věřit, a jenomže když potom prohlédne, no, tak to nejde vymazat, že jo. Ale jde se k tomu postavit jako muž, jako dospělý zralý člověk.
Rozumím tomu správně, že ta pouť, která se koná odpoledne, je vlastně poutí, která navazuje na tu pouť z toho 68.
To se už několik let děje, tato smírná pouť, která to připomíná, víte, když bylo v těch 90. letech, tak jsme už takovou pouť také připravili a to tam ještě byla celá řada těch internovaných. Dneska, myslím, už žije jenom jeden jediný. A ono je právě ale dobré si to připomínat, ne ohřívat starou polivčičku a připomínat si staré křivdy, ale připomínat si právě tu potřebu toho vzájemného odpuštění, tu potřebu, aby člověk také mluvil o tom, co dělá nebo nedělá a jaký to má dopad na to okolí. Potom se člověk může také dostat z takového nějakého uzavření, vlastní takové izolace a dozrát opravdu.
S Jindřichem Zdeňkem Charouzem, historikem a premonstrátským řeholníkem, mluvil Adam Šindelář.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Moskevský patriarcha Kiril a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj se 31. srpna setkají v Istanbulu. Jedním z předpokládaných témat jejich rozhovoru je možnost uznání autokefality, tedy samostatnosti ukrajinské pravoslavné církve. Patriarchové Kiril a Bartoloměj se naposledy setkali v lednu 2016. Mezi oběma pravoslavnými církvemi panuje napětí právě také v souvislosti s otázkou uznání či neuznání nezávislosti ukrajinské církve na Moskvě. Potraty v Argentině zůstávají nelegální. Návrh zákona na jejich legalizaci zamítl ve středu Senát, a to 38 hlasy proti 31 hlasům ve prospěch jejich povolení. Pro zachování stávající legislativy se silně vyslovovala katolická církev. Alžírský podnikatel nabídl platit pokuty za muslimky v Dánsku. Rašid Nakás oznámil, že bude platit pokuty, které dostanou za nošení nikábu, tedy šátku zahalujícího tvář. Informoval o tom dánský deník Berlingske. V Dánsku žije odhadem asi 200 muslimek, které si na veřejnosti zahalují obličej. Od začátku srpna přitom v této severské zemi platí zákaz takového zahalování. Eduard Kejnovský od malička obdivoval práci dřevařů a stavitelů. Říkal si, že jako správný chlap postaví jednoho dne srub. Nakonec to dopadlo trochu jinak. Místo srubu postavil pan Kejnovský letos na své zahradě roubenou kapličku inspirovanou severskými kostelíky. Jeho moravská obec Krasová tak získala svou první vysvěcenou kapli. Nahlédla do ní i Martina Pouchlá.
Pojďte dovnitř, otevíráme dveře. Už je tady krásná vůně toho dřeva ze Sibiře.
Musím říct, že je tady daleko příjemněji než venku. Jaké rozměry vlastně ta kaple má? 4x4 metry?
4x5 metrů.
Vidím tady 12 židlí.
Pro 12 apoštolů.
Mně se i moc líbí ten oltář, který je vlastně složený z dřevěných desek a vypadá velmi jednoduše.
Je dokonce z těch stejných trámů, z jakých je stavěná celá kaplička, z těch trámů ze Sibiře, kterých jsme dovezli 62 kusů. Všetky jsme je s kamarádama společně ohoblovali, aby to vypadalo jako ručně tesané. A dokonce trošičku připomíná DNA molekulu, protože jsem genetik, pracuji v Akademii věd, na Biofyzikálním ústavu Akademie věd i moje žena Iva. A zabýváme se molekulami DNA, které nesou dědičnou informaci. A právě, jak víte, ta dvoušroubovice DNA, tak ta má podobnou strukturu a tak jsme se snažili trošku tomu přizpůsobit tvar toho oltáře, těch trámů, jak jsou na sebe naskládány.
Vy jste kousek té přírody dostal také do té kapličky, nejenom to se týče toho tvaru oltářek, ale i na střechu, krom toho teda, že je z dřeva, ta kaplička samozřejmě, tak ta střecha připomíná zahradu.
Střecha je tedy toho norského typu, ale není tam tráva, jsou tam sukulenty. A teď je občas zalévám, než zakořenili, tak jsem je zaléval. A teďka už přežili i to dlouhé sucho, kdy jsme byli 14 dní ve Skandinávii a tady bylo vedro a krásně to přečkali. Takže to už je potom skoro bezúdržbová střecha.
Přidává se k nám také hlavní donátorka a dobrovolnice celé kaple Iva Kejnovská. Jaké to je mít na zahradě kapli?
Příjemné, protože seznamujeme se s různými lidmi, takže nás to obohacuje vlastně.
To tady třeba jede auto kolem, zastaví, stáhne okénko, pán zvedne palec, řekne nádherné, a jede dál. A vůbec nevím, kdo to je.
A pokud teda kolem jdoucí nakukuje, tak jakým způsobem se k vám může dozvonit, že by se chtěl podívat i dovnitř do té kaple?
Tak my tady většinou vidíme, že někdo obchází okolo, tak většinou teda vyšlu manžela, protože já mám nějakou práci, ať se skontaktuje a pozve. A potom časem chceme tady dát na rožek cedulí, kde bude jednak povídání o té kapličce. Zároveň tam bude i, že kdo chce, takže může přijít, pokud tady budeme. A pak tady jednomu pánovi z obce také našemu velkému podporovateli, že bychom dali klíček, že by se na něho taky mohli obrátit tím, že tady vlastně třeba nejsme pořád.
Každopádně my teď sedíme pod bílou břízou, která je také významná pro příběh té kapličky. Proč?
Ano, pod těmi třemi břízkami došlo právě k tomu oslovení, kdy jsem si říkal, že tu kapličku postavíme a nakonec jsem si řekl, že ji postavíme právě na naší zahradě, když nepodařilo se přikoupení pozemku tady ještě dál na kopci, kousek od našeho plotu.
Takže Isaac Newton pod stromem vymyslel gravitační zákony a vy jste si vymyslel vlastní kapličku.
Asi ano.
A vidím tam i ten krásný zvon, můžeme na něj zazvonit?
Můžeme na něj zazvonit, ještě nejsou dokonalý zvoník, musím se ten rytmus správně ještě naučit. Takže slyšíme zvon. A ten zvon je darem od pomocného biskupa brněnského Pavla Konzbula a pochází od řádových sestřiček, je asi 100 let starý. Tady tomu dřevu na konci provazu říkám splachovadlo.
Mše se budou konat v kapli několikrát do roka, například u příležitosti zdejších hodů nebo svátku svatého Klimenta Orchidského, kterému je kaple zasvěcena. Z Krasové Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus. Vertikála.
Richard Rohr je mezinárodně uznávaný spisovatel a františkánský kněz. Potomek německých emigrantů ve Spojených státech amerických byl na kněze vysvěcen už skoro před půl stoletím. Jako duchovní učitel inspiruje křesťany různých vyznání, ale i lidi, kteří se ke křesťanství nehlásí. V Novém Mexiku, kde působí, založil Centrum pro akci a spiritualitu. A o spojení aktivity a spirituality mluvil s Richardem Rohrem také Adam Šindelář.
Vy mluvíte o spiritualitě, ale každý člověk dnes obsah toho slova chápe různě. Co spiritualita znamená pro vás?
Pro mě spiritualita znamená schopnost spojit řadu věcí. Propojit mysl, srdce, tělo, duši a paměť. A to trvá celý život. Čím lépe to propojíte, tím se vaše spiritualita stává zralejší. Čím více něco z těchto věcí vylučujete nebo popíráte, tím je naopak nezralejší. Víte, slovo religion, náboženství, znamená religare, znovu spojit. A to je podle mě to, co spiritualita dělá, znovu spojuje. Nevím, jestli náboženství tenhle úkol plní dobře, protože neustále eliminuje tělesnost, materiálno, politiku. Takové náboženství podle mě není dobré.
Hodně lidí dnes říká, že je zajímá spiritualita, ale ne náboženství. Můžou podle vás fungovat náboženství a spiritualita odděleně?
They really can, you know. It's funny that we clergy, I'm a Franciscan, as you know.
Ale ano, mohou. Víte, je vtipné, že my kněží, já jsem františkán, jsme vždycky smutní, když to lidé říkají. Ale my jsme byli po staletí spokojeni s tím, že lidi byli náboženští, ale ne spirituální. A teď, když je vaše generace spirituální a ne náboženská, tak jsme najednou zklamaní. Já jsem knězem už 48 let a přednášel jsem v mnoha zemích. Za tu dobu jsem potkal tolik věřících, kteří neměli žádnou spiritualitu. Měli jen systém věrouky, jen prostě věřili určitým věcem, ale chybělo tam vnitřní uvědomění si, vnitřní živost. Nebylo tam žádné hluboké vědomí Boha, žádná vnitřní konverzace s Bohem. Bylo to jen chození do kostela a čtení Bible a podobně. Víte, já mám větší trpělivost s lidmi, kteří jsou spirituální a nejsou věřící, než s věřícími, kteří nejsou spirituální. Kdybych si měl vybrat jen jedno z toho, vybral bych si spiritualitu.
Vy mluvíte často o mužské spiritualitě.
Popravdě nemluvím primárně o mužské spiritualitě, i když právě tím jsem ve vaší zemi nejvíce znám. Ale já myslím, že vlastně jenom hlásám evangelium.
A když budeme tedy mluvit o mužské spiritualitě, potřebuje katolická církev, které vládnou v podstatě samí muži, mužskou spiritualitu, nepotřebovala by víc té ženské?
I don't think that's male spirituality. I don't mean to be cruel or unkind or unfair.
Víte, já myslím, že to není mužská spiritualita. Nechci být krutý nebo nelaskavý nebo nespravedlivý, ale já myslím, že co se týká mužů, kteří v církvi vládnou, je to trochu vyšinutá spiritualita. Je tam hodně mužské síly, ale ironicky se, abych byl upřímný, skrývá pod poměrně femininním oblečením a náboženskými obrazy. To není mužská spiritualita. Není ani mužská, ani ženská. Je vyšinutá.
A jaký je podle vás vlastně rozdíl mezi mužskou a ženskou spiritualitou? Říkáte, že cílem spirituality je zralost. Liší se podle vás tedy zralost u muže a u ženy?
I'm of course asked this all the time. I'm 75, by the way.
Tuhle otázku dostávám dost často. Víte, mně už je 75 a když se dostanete do mého věku, tak to moc velký rozdíl není. Oba jsme už v druhé polovině života. Muž se víc propojí se svou ženskou stránkou, žena s mužskou. V mém věku se už naše odlišnosti moc neprojevují. To, co je podle mě odlišného, jsou symboly, archetypy, obrazy a příběhy, se kterými jsme začínali, ty, které probudili duši a rozdmíchali představivost. Ty jsou pro muže a ženy podle mě odlišné. Když se podíváte do historie, muži byli mnohem víc nadšení pro dobrodružství a riskantní poutě, pro pohyb a objevování. To všechno mělo v sobě akci. Dokazují to pohádky a duchovní příběhy všech náboženství. Muž v nich vždycky opouští dům, vydává se na cestu, objevuje Boha na nových místech. A pak se třeba podíváte na ženské filmy a ty jsou mnohem víc o vnitřním světě, o vztazích, o emocích a pocitech. Jen říkám, že začínáme z různých míst. A myslím, že moc neumíme povzbudit muže k tomu, aby začali opravdovou duchovní cestu, protože podle mě nepoužíváme správné příběhy a obrazy.
Co by tedy měly být ty správné obrazy?
It can't be too churchy. The way men disappear from church, it is of no interest to them.
Nemůže to být moc církevnické. Muži se z kostelů ztrácejí, protože pro ně nejsou zajímavé. Zvlášť, když celou věc kontroluje skupina chlapů v šatech. A zase nechci být neuctivý, ale je to svět, který ovládá malá skupinka mužů a ti ostatní se v něm cítí obráni o své mužství, oslabení. Ale když pak uspořádáte něco jako kamíno, pouť, která vyžaduje sílu a aktivitu, a muži, kteří se na ní vydají, jsou si rovni, najednou o to muži mají zájem. U nás v zemi máme takový zvyk, muži, ale i ženy, pomáhají stavět domy pro chudé. A když řeknete, tak když se vám nechce v neděli dopoledne do kostela, přijďte mi pomoct stavět dům pro chudé, tak se chlapi ukážou. To je aktivní spiritualita.
To byl spisovatel a františkán Richard Rohr. Na spiritualitu se ho ptal Adam Šindelář. Tolik aktuality dnešní Vertikály. Za malou chvíli se ale můžete těšit na debatní část pořadu. V repríze uslyšíte diskuzi o takzvané Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách. Hostem debaty bude Nina Nováková, bývalá poslankyně za TOP 09 a senátor za ČSSD Jiří Dienstbier, který je také bývalým ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti. Debatu Vertikály moderuje Eva Hůlková. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Mezi ženami a muži nebude rovnost, dokud ženy budou zažívat násilí založené na rozdílnosti pohlaví, tedy násilí genderově podmíněné. Je to jedna ze základních myšlenek mezinárodní dohody známé jako Istanbulská úmluva. Zabývá se násilím na ženách a domácím násilím obecně, jeho prevencí a potíráním. A také ovšem je to první mezinárodní smlouva, která obsahuje definici pohlaví, ale čeští a moravští biskupové zvedají ve svém pastýřském listu varovný hlas. Jsou přesvědčeni, že Istanbulská úmluva vztahy mezi muži a ženami narušuje a poškozuje a staví tato obě pohlaví do zásadní opozice. Na jakých ideálech budují biskupové svoje argumenty a na jakých stojí tato úmluva? Téma evokuje mnoho otázek, snad alespoň některé probereme v dnešní debatě Vertikály. Za katolické biskupy v této věci mluví Nina Nováková, bývalá poslankyně za TOP 09, a o přijetí Istanbulské úmluvy se dlouhodobě aktivně zasazoval Jiří Dienstbier, bývalý ministr za lidská práva a rovné příležitosti, nyní senátor za ČSSD. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Paní Nováková, pane Dienstbiere, moc vám děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme pro pořádek, že Istanbulská úmluva, plné znění jejího názvu je Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Přijata byla 2011, po připojení podpisu prvních 10 zemí vstoupila v platnost 2014. Česká republika připojila svůj podpis jako 41. země, když tak mě opravte, 2016. To se docela táhne, toto téma. Proč? Pane Dienstbiere, vy jste velký propagátor myšlenek, které úmluva obsahuje. Proč je to tak vleklé?
Myslíte, táhne se přistoupení České
zrození,
republiky
nebo zrození?
Tak v nějakém období nebyla vůle České republiky přistoupit a byla až za minulé vlády a ministerstvo spravedlnosti, které garantem si vyžádalo nějaké lhůty, tak aby mohlo přizpůsobit českou legislativu této úmluvě. Ale popravdě řečeno, ta nezbytná právní úprava byla v zásadě okrajová, protože my naprostou většinu těch věcí, které jsou zahrnuty v úmluvě, splňujeme
v
našem právním
jako
řádu.
Máme dobré zákony v tomto smyslu?
Zákony si myslím, že v zásadě ano, byť, jak jsem zmínil, dílčí změny tam bylo potřeba provést a proto tedy nějaké lhuty na podpis a následně ratifikaci úmluvy byly potřeba. Jedna věc je samozřejmě legislativa, druhá věc je praxe.
Ale hovoří se o průlomovosti z právního hlediska. Jako v čem je ta průlomovost?
Já samozřejmě otázku násilí považuji za otázku lidských práv stejně, jako z tohoto východiska vychází sama úmluva, protože jsou tady nějaké základní lidskoprávní principy, jako je rovnost, nediskriminace, lidská důstojnost a těžko můžeme mluvit o tom, že pokud bychom tolerovali násilí na ženách nebo obecně násilí, se to dá samozřejmě i rozšířit, takže bychom tyto lidskoprávní principy naplňovali. Takže předpokladem doopravdy rovnosti je i nenásilí ve vzájemných vztazích.
Tam musí být velmi jemné tedy niance mezi stávající legislativou a tím, že to bude zahrnuto do toho komplexu lidských práv, ale prosím,
čili
dejme.
Když se ptáte na přelomovost, ano. Tak symbolicky nepochybně ano, ale jak jsem říkal, my samozřejmě v naší legislativě většinu těch požadavků úmluvy dávno plníme, takže já tam zase takovou převratnost nevidím v té legislativní rovině, ale symbolicky v tom přihlášení k těmto principům i na mezinárodní úrovni, vzhledem k tomu, že jsme vlastně jedna z posledních evropských zemí, která k této úmluvě přistupuje.
Že stávající zákony postačují na řešení této problematiky, to tvrdí i biskupové ve svém pastýřském listu, který byl čten někdy v polovině května, že ano. Vy v této záležitosti docela složité, řekla bych, mluvíte za biskupy, paní Nováková. Tak jako co je jejich hlavní výhrada? Připomeňme.
Jak tady správně řekl pan senátor Dienstbier, v podstatě legislativní rámec nám už dnes umožňuje, abychom žádné násilí na ženách netolerovali. Biskupové, a nejen biskupové, ale lidé, řekněme věřící, ale myslím si, že všichni příslušníci evropské kultury, nechtějí tolerovat žádné násilí, a to ne z důvodu toho, že je někdo žena nebo muž, ale protože my musíme ctít lidskou důstojnost. A vracím se k tomu, jestliže to nepotřebujeme legislativně, potom si říkáme, co nám to přinese pozitivního, a my tam vidíme řadu věcí negativních. Ta první je, že to považujeme za určitý útok na evropskou kulturu, která za staletí prošla a docela i klopítavě došla ke stavu, kdy jednak uznáváme rovnost všech lidí a důstojnost všech lidí. Zejména třeba křesťanství podporovalo společenské vnímání ženy jako určité výsostné postavení pro nás, když se podíváme třeba v etiketě, je žena pro nás bytostí, která je společensky vlastně nadřazená, je určitým způsobem šetřena, primárně chráněna, ženy a děti chráníme vlastně především. Čili z tohoto pohledu je v evropské kultuře to naprosto ukotveno. A to, co vnímáme jako velmi negativní, to je už v preambuli deklarované určité nepřátelství nebo antagonismus mezi mužem a ženou. Když si přečtete pozorně preambuli, tak tam se skutečně hovoří o tom, že historicky strukturálně ukotvené vlastně mocenský boj mužů vůči ženám. No to v 21. století naprosto společnost vůbec nevnímá něco takového. Čili to už jsme zatím. My skutečně nemůžeme se vrátit do situace, že budeme považovat muže a ženy za nějaké antagonistické síly. Trošku to evokuje takový ten třídní boj, že si všechno zjednodušíme, že prostě za všechno mohou muži, tady třeba pan senátor, když teď cokoliv mi řekne, tak to bude trošku jako genderově podmíněné násilí. To říkám teda odlehčeně.
To je doopravdy hodně nesmyslná interpretace.
Necháme domluvit paní
Novákovou. Za další, co je velmi pro nás varující, je, mluví se tam o tom, že se mají vyvrátit kulturní stereotypy, které jsou genderově podmíněné, ale co to jsou genderově podmíněné kulturní stereotypy? Například to, že mi pan senátor dá přednost ve dveřích?
Tak počkejte, probereme postupně ty výhrady, aby pan senátor si nám tady neukroutil hlavu. Tak prosím.
To samozřejmě je
útok na evropskou kulturu.
Hodně karikovaná argument. Interpretace té úmluvy. Ta úmluva samozřejmě v preambuli nemluví o žádném násilí. Říká, že prostě jsou určité tradiční přístupy, které mohou v některých případech ženy ve společnosti handicapovat. Já můžu uvést opačný extrém. Já jsem na uzavřeném jednání vlády slyšel od jednoho z ministrů, my u nás se řídíme principem kostel, postel, kuchyně. To bych mohl jako uvést jako takový extrém karikovaný, opačný přístup tedy k tradičnímu.
Ale nemyslím si, že by paní Nováková byla ten typ, který
jasně,
by toto...
ale pokud budeme takhle zlehčovat a ustanovení, je prostě faktem, že určité stereotypy ve společnosti, které brání tomu, aby bylo zcela rovnoprávné postavení žen a mužů, jsou. A to se projevuje samozřejmě různým způsobem. A ta úmluva míří především tedy na prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, jak už vyplývá tedy z jejího názvu. A to, že ta situace prostě není dobrá, to je zjevné ze statistických dat.
Je pravda, že čísla jsou zdrcující, například co se týče domácího násilí, znásilnění jako přiznaných
minimálně třetina ano, žen to, zažila násilí v partnerském vztahu. A je pravda, že samozřejmě domácí násilí není jenom násilí na ženách, že jsou i případy tedy opačné, ale statisticky opět zhruba 90% tohoto násilného jednání je ve vztahu k ženám, tedy že tou obětí tam ženy jsou. To znamená, je to významný společenský problém i v té civilizované Evropě, která doopravdy v tomto je na tom daleko lépe než některé jiné části světa, ale přesto to pořád je zcela závažná věc. A jestliže tady každá třetí žena zažívá násilí, tak doopravdy je to zásadní zásah do jejich základních práv, do toho principu lidské důstojnosti, rovnosti, nediskriminace.
Ještě každá třetí žena, to je jako, já myslela, že čtvrtá, no, ale i tak je to špatné.
Ono
to
v zásadě,
ty výzkumy jako jsou... opravdu relevantní, že si celoevropský, za nimi stojíte.
Ano, já zatím si stojím, to jsou celoevropské průzkumy, ale v zásadě ono z hlediska principu je to jedno, jestli je to každá třetí nebo
ano,
každá
z hlediska principu,
čtvrtá.
Ano. A řekněte mi, jak jste říkal, že to je karikující pohled, co tady předkládá paní Nováková. Proč by biskupové asi měli motivaci toto karikovat?
Protože samozřejmě biskupové hájí určitou tradiční křesťanskou podobu rodiny, kde to, jak já jsem říkal, ten podle mě kultivovaný výraz toho principu vnímání tradiční role ženy. Já si myslím, že když se budeme bavit šířej nejenom o násilí, tak samozřejmě je to o dalších podmínkách. Je to samozřejmě o vytváření míst třeba v předškolních zařízeních, tak aby muži i ženy mohli rovnocenně pokračovat třeba ve své profesní kariéře. Součástí toho stereotypního principu je, že žena třeba automaticky má být s dětmi doma, zatímco muž má živit rodinu. A to je samozřejmě otázka individuální volby. pokud to některé rodině těm lidem tak vyhovuje, tak ať tak žijí, ale stejně tak by měly být prostě vytvořeny podmínky pro to, aby ženy měly stejnou šanci třeba nejenom nebýt oběťmi násilí, ale uplatnit se třeba v profesním životě a také třeba v politice a ve všech oblastech.
O tom ovšem istanbulská, takzvaná Istanbulská úmluva, to není její primární cíl. Ano, přece hned v začátku je, že to je o prevenci a boji proti násilí. A jestliže konstatujeme tato otřesná čísla, tak my už se teď hlásíme třeba k úmluvě o zákazu všech forem diskriminace žen. Totiž hlásit se k úmluvě a přitom ve společnosti v praxi nemít lásku, nemít vzájemně k sobě úctu, rodinu rozkládat tak, abych útočil na bezvýhradnost rodinných vztahů. To je ta příčina. Já se ptám na příčinu toho násilí. A jestliže dneska ve školách většinu chlapců a mladých mužů, dnes už dospělých mužů, vychovávají učitelky z 90% a z velké části jsou i vychovávány třeba jenom maminkou nebo maminkou a babičkou a tak dále. Čili ta příčina toho násilí je trošku někde jinde. To musíme hledat. To, co je...
To asi se nevylučuje s existencí té Istanbulské úmluvy.
Vylučuje se tam jedna věc. Pan senátor řekl, že já karikuji tu preambuli. Tam skutečně je, že historický boj o nadvládu mužů nad ženami má strukturální povahu a násilí je jedním z prostředků. No to je, jak když se vracíme do středověku.
To tam je, můžeme si to najít.
To tam je. Jestliže budeme dál pokračovat v tom, že se podíváme na definice pojmů, a to je jedna ze základních věcí, která českým biskupům vadí.
Definice tak vymezení pohlaví máte hlavně na mysli.
Vy jste říkala, že tam je vymezeno pohlaví, pohlaví tam vůbec není definováno. Je tam definováno pouze genderově podmíněné násilí a je tam definován gender. Ale není tam definována genderová identita, což je nově zaváděný pojem. A to je věc, o které my se domníváme, když to pozorně čteme, že se vlastně pod pláštíkem dobré věci, kterou bychom ovšem mohli ošetřit jinak a kterou máme legislativně ošetřenu, pod pláštíkem dobré věci se tam vlastně vloudí něco, o čem se teď mluví, a to je gender ideologie. A to je ideologie, která skutečně vlastně rozkládá lidskou bytost, která má být biopsychosociální jednotkou a ji rozkládá na odděl si pohlaví, odděl si biologické pohlaví, odděl si svůj takzvaný gender. Co to je genderová identita? Proč tam tyhle ty věci nejsou definovány? Já znovu opakuji, tam je definováno jenom pojem gender. Ten jako pedagog vím, my ho učíme ve školách, jsou to sociokulturní projevy, které daná společnost považuje za přiměřené pro muže a ženy. Dobře, s tím nic. Ale co to je genderová identita? Jsou to dvě genderové identity nebo 112, jak o tom mluví Gender Fluid Support? A co dnes koluje? S čím se setkává dnešní mládež? Já bych skoro i byla ráda, kdyby tam bylo definováno pohlaví, protože je to skutečně vázáno na biologické, nebo máme dvě pohlaví, nebo barvy, duhy, to všechno tam není.
Ale obáváte se, že je to tam skryto?
Přesně,
ano, tedy?
Zcela jsem si jista.
Pane Dinsbury, je pravda, promiňte.
Otázka teda vaší interpretace.
Některé ty výhrady odpůrců znějí až téměř orwellovsky, musím říct, jakože člověk opravdu ho jímá děs, tudíž...
Nad čím konkrétně?
Že? No třeba nad tím, že ta úmluva dává nepřiměřenou pravomoc různým neziskovkám a uskupením, které mohou přijít, odebrat vám dítě, dát je do pěstounské péče, děti pak páchají sebevraždy.
Tak mi to ale najděte v té úmluvě nic takového tam v této
podobě. Já říkám, že to je naprostý nesmysl,
který šíří. Já nevím, kde se to vzalo, protože v té smlouvě samozřejmě vůbec nic takového nenajdete. A ten jako boj mezi muži a ženami, ten v té preambuli není, tam se poukazuje právě na ty stereotypy, které vlastně předjímají postavení žen a mužů ve společnosti. A pravděpodobně jsme zatíženi jako společnost určitým stereotypním jednáním. To prostě z těch statistik jasně vyplývá, protože jinak, kdyby to tak nebylo, tak by pravděpodobně nebyl takový rozsah toho problému. Jestliže doopravdy zhruba každá třetí žena čelí ve svém životě nějaké formě násilí v partnerských vztazích, tak to vyplývá z nějakého pojímání rolí muže a ženy ve společnosti. A ty stereotypy samozřejmě se uplatňují i jinde, než jenom nejenom v té oblasti násilí.
Tak jistě.
V partnerských
profesních oblastech. A tak. Paní Nováková, hodně se vytýká katolické církvi, že teď se tedy toho tématu chytila, ale co tedy jako dělá nebo jak komentuje násilí na ženách během času? Ano, že vlastně nic moc, že kněží nevědí, jak se k tomu stavět a tak dále.
Pro každého člověka, který o sobě říká, že je křesťan, a já znovu říkám, to je i pro člověka, který se hlásí k evropské kultuře, tak je násilí nepřijatelné. A já na to nepotřebuji, nebo další ani katoličtí biskupové, k tomu ani kněží, k tomu nepotřebují výčet, na kom je zakázáno násilí, třeba že je diskriminace na základě genderové identity. Já toto nepotřebuji. Já nesmím diskriminovat nikoho, protože je to lidská bytost. Koncept evropské kultury vychází z toho, že muž a žena jsou komplementární bytosti, které nejsou stejné, ale jsou si rovné ve své lidské důstojnosti. A kromě toho, že teď tady mám tu čest hovořit se Českou biskupskou konferenci, jsem také pedagog a jsem občankář takzvaně, učím etickou výchovu. Já bych si přála, aby v rámcově vzdělávacích programech byla umožněna intenzivnější výchova k vztahům a i rodinná výchova. A jak my teď, jak my učitelé, budeme učit vést děti k tomu, že existuje nějaká ideální rodina, že v té rodině, my dosud máme v rámcově vzdělávacích programech, že v rodině si lidé plní své role. Jak si to oni rozdělí mezi sebou, je něco jiného. Ale toto je vlastně ve svém důsledku útok i na rodinu, zcela určitě na rodinnou výchovu ve školách a zcela určitě je to útok také na přírodní vědy. Protože já se musím to tady připomenout, je to možná nepříjemné, ale my se za chviličku budeme bavit a budou jednat politikové o možnosti adopci homosexuálních párů. Homosexuální páry říkají, my můžeme vychovávat děti, protože být homosexuál nebo heterosexuál je vrozené. A my nevychováme z dětí homosexuály, když je budeme vychovávat.
To je pravda, zatímco, to je doloženo.
Ano, zatímco příručky, které vycházejí už třeba genderově citlivá příručka pro výchovné poradenství, to znamená, to už je něco, co se jaksi dostává do škol, tam se praví, že toto je koncept naprosto překonaný, že mužem a ženou se člověk nerodí, ale stává se díky výchově. Tyto dva koncepty jdou úplně proti sobě. A do toho v biologii se bavíte o tom, že jsme homo sapiens sapiens, patříme mezi savce, kteří se pohlavně rozmnožují a tak dále. Ty věci prostě mají strašný dopad i na výchovu. My bychom vlastně museli přestat děti vychovávat.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou bývalá poslankyně za TOP 09 Nina Nováková, pedagožka, a senátor za ČSSD Jiří Dienstbier.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Útok na rodinu, to jsou vážně silná slova, pane Dienstbiere.
O tom doopravdy ta úmluva vůbec není a já tam nenacházím žádné ustanovení, které by bylo útokem na rodinu. Doopravdy cílem je tedy prevence a potírání násilí. Ta úmluva požaduje po státech, které k ní přistoupily, aby zajistili jednak tedy prevenci a pak tedy i pomoc třeba obětem. To znamená, že by měly být nějaké azylové domy, útulky pro oběti násilí, že by měla být zajištěna lékařská, psychologická a právní pomoc například.
To je do této doby v nedostačující míře, myslíte?
No zjevně to je v nedostačující míře. Netvrdím, že to není. To je to, co jsem říkal, že právně vlastně my nepotřebujeme nějaké zásadní změny, ale že legislativa a praxe samozřejmě jsou trošku něco jiného. A to, co si myslím, že vadí některým na této úmluvě, je například právě ta oblast prevence, kdy státy se zavazují, že budou podporovat instituce, které v této oblasti něco dělají, včetně neziskového sektoru. Tady to skoro vypadá, že by teda konference katolických biskupů chtěla mít právě monopol na interpretaci nebo ovlivňování této oblasti a že někomu vadí, že by například neziskový sektor měl být v této oblasti taky zapojený. To znamená organizace, které se rovností žen a mužů, včetně samozřejmě otázky násilí na ženách, zabývají. Včetně samozřejmě vzdělávání, kam by ta prevence také měla směřovat, protože pokud tedy nebude budeme adresovat ty příčiny v té preventivní oblasti, včetně vzdělávání a včetně působení i různých třeba neziskových organizací, tak se ta situace prostě nezlepší. A to je to, co si myslím, že dráždí, protože doopravdy to není tolik v té legislativní oblasti, ale v tom, že někdo, v tomto případě tedy katoličtí biskupové, mají pocit, že někdo jiný bude interpretovat tedy postavení žen a mužů ve společnosti jinak, než jak jejich teda vlastní představa.
No ale představa. Přece si nemůžete myslet, že v této sekulární zemi by církev chtěla mít monopol na tato témata.
Mě vlastně až tak ani neuráží to, že tedy katolická církev se snaží tuto oblast nějakým způsobem interpretovat, to je jejich právo, ale zároveň já vidím i možnost ostatních se v této věci vyjadřovat a stejně tak budu rád, když bude podpořen neziskový sektor, který pomůže právě třeba i v oblasti té prevence, ale nebo samozřejmě také řada neziskových organizací třeba provozuje právě různá zařízení, která pomáhají ženám, které se staly obětmi domácího násilí.
Tady ta smlouva by měla být ratifikována, jestli mám správné informace, tak to spadá do té kategorie, kde to musí schválit obě komory parlamentu, že ano. A budou se katoličtí biskupové jako chtít ještě o tom nějak bavit třeba z politiky, paní Nováková?
Já věřím, že katoličtí biskupové teď splní svoji roli jako určitých, nebojím se říct, strážců pozitivních hodnot evropské civilizace. A když tady jsme slyšeli o tom, že je správné dát prostor ostatním neziskovkám, katolická církev a nejen katolická církev, všechny křesťanské církve mají mnoho v podstatě neziskových organizací, které pečují, ale oni tyhle ty organizace dělají tu konstruktivní práci, to znamená, snaží se připravovat snoubence, páry na to, že ten vztah bude problematický a tak dále.
K vašim slovům, nemáme už tolik času. Ano. Budou tedy chtít se potkávat s politiky a jednat s nimi o tom, moc času přece jenom už není.
Já velmi věřím, že svoji roli v tomto případě Česká biskupská konference a snad se připojí i další církve splní a osloví politiky s upozorněním, že s něčím, co je možná pozitivně míněno, se do Istanbulské úmluvy dostalo několik velmi nebezpečných věcí, které jsou skutečně rozkládající, vlastně sebedestruktivní pro evropskou kulturu, jsou proti zdravému rozumu i proti vlastně rozumovému poznání, vědeckému poznání světa.
Které konkrétní definice ustanovení je v rozporu tedy s vědeckým poznáním? Doopravdy si takových ustanovení ve smlouvě nejsem vědom a je to vlastně nějaká doopravdy extrémní interpretace
možná
ustanovení.
Možná si to můžeme třeba ty detaily nechat na nějaké další pokračování tohoto tématu. Ráda. Pane Dinsbíre, jak si myslíte, že bude ta průchodnost tedy u nás v parlamentu? Jakou tomu dáváte šanci?
Mě tedy donedávna vůbec nenapadlo, že by s tím měl být nějaký problém, protože mně to přijde samozřejmost, že nejenom v té legislativní oblasti, ale i v praktických opatřeních budeme dělat vše proti násilí na ženách, včetně domácího násilí. Takže vlastně já tomu úplně nerozumím. Já jsem to doopravdy nepochopil, ten odpor proti této úmluvě. Pokud
ale
tam doopravdy
musí
nejsou
projít
ty
en bloc, ne? Tam se není prostor pro nějaké úpravy, či ano?
Ne, není. Tam není prostor pro úpravy. Tam musí dát obě komory parlamentu souhlas.
A jak to vidíte?
Tomu, jak to vláda předložila. Já samozřejmě doufám, že to v obou komorách parlamentu projde a že se připojíme k civilizovaným evropským zemím a tedy budeme dělat vše pro prevenci a potírání násilí na ženách.
Ta úmluva bude vlastně takovou právní normou, která pokud projde, tak bude nadřazena té naší domácí legislativě. Je to tak?
Samozřejmě, že mezinárodní smlouvy, k kterým Česká republika přistoupí, tak mají přednost před našimi běžnými zákony, před našimi právními předpisy s výjimkou ústavních tedy, ale já myslím, že tam v zásadě totiž není rozpor, jak už jsem zmiňoval, mezi tou úmluvou a našimi právními předpisy. Tam nemůže k žádnému rozporu podle mě dojít.
Zcela určitě tam k rozporu dojde a to bude v rámci implementace. Protože v rámci té implementace skutečně bude vlastně destruovaná rodinná výchova, bude problém s tím vůbec děti vychovávat, protože je nebudete ve školách vychovávat jako psychosociální jednotku, jako osobnost. Jsou tam pojmy, které nejsou vysvětleny a které tudíž si může Mezinárodní komise monitorovací grevio a naše Národní komise vysvětlovat jakkoliv může vysvětlovat, že máme vymítit ty a ty kulturní stereotypy. Na kulturních stereotypech stojí koheze a soudržnost společnosti. A my se domníváme, že většina těch, to, co vy nazýváte stereotypů, je právě to, co skutečně společnost drží pohromadě. Takže při implementaci bojovat už bude trošku pozdě. Proto upozorňujeme na to, že pakliže obsahuje ty a ty věci Istanbulská úmluva a my víme, že to vyškrtnout nemůžeme, pak bychom ji neměli přijmout, protože ji nepotřebujeme.
Ještě přece jenom, pane Dinsbíre, ten monitoring, jak to potom bude kontrolováno, pokud to tedy projde u nás?
Ten monitoring, to je v podstatě běžná záležitost. To vlastně všechny významnější lidskoprávní mezinárodní smlouvy mívají nějaké monitorovací mechanismy, protože pokud není monitoring, tedy není kontrola nad dodržováním, nebo
jak
efektivní
kontrola. Jak jsem pochopila, panují z toho kontrola. Obavy docela tady na domácí půdě.
No ale to je asi jako kdyby vám vadilo, že mají občané České republiky možnost obracet se na Evropský soud pro lidská práva v momentě, kdy se domnívají, že tady domácí orgány, ať už exekutivní nebo soudní, zasáhly, nebo ve finále vždy soudní tedy, zasáhly do jejich základních práv, která jsou garantována příslušnou Evropskou úmluvou. Ten monitoring je úplně standardní mechanismus v takovýchto smlouvách.
Řekla bych, že diskuse kolem tohoto tématu bude ještě živá. Tudíž předpokládám, že opravdu se tady nescházíme naposledy. Děkuji pro tuto chvíli Nině Novákové, bývalé poslankyni za TOP 09, pedagožce a ženě, která v této věci mluví za katolické biskupy, a senátorovi za ČSSD Jiřímu Dinsbírovi, bývalému ministrovi pro lidská práva a rovné příležitosti.
Děkujeme, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.